гаворыць радыё Свабода. У Менску 23 гадзіна проскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Дзеянні Александра Лукашэнкі зрабілі непазбежнымі санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі, заявіла вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу ў знешняй палітыцы Кэтрын Эштон у выступе ў Еўрапарламенце ў Страсбуры 11 траўня. Эштон падкрэсіла, што Еўразвяз не павінен абмяжоўвацца заявамі, а дзейнічаць супраць рэжыму, уключна з самім прэзідэнтам Лукашэнкам, супраць тых, хто нясе адказнасць за паліцэйскую жорсткасць. Адначасна трэба ўзмацніць падтрымку грамадзянскай супольнасці і кантакты паміж людзьмі, лічыць вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу ў знешняй палітыцы. Сёння ж прэзідэнт Еўрапейскага парламенту Ежы Бузак разам з іншымі вядучымі дэпутатамі Еўрапарламенту звярнуўся да старшыні Міжнароднай федэрацыі хакею з заклікам абумовіць правядзенне чэмпіянату свету ў хакеі ў Менску ў 2014 годзе вызваленнем усіх палітычных вязняў. У красавіку з падобным заклікам да Міжнароднай федэрацыі хакеі звярнуўся амерыканскі сенатар-дэмакрат Дык Дэрбін. Да іншых падзеяў. У Сырыі расце колькасць ахвяраў сярод цывільнага жыхарства гораду Хомс, кварталы якога абстрэльваюць урадавыя войскі. Паводле сведкаў, там загінулі не меней як 13 чалавек. Хомс з'яўляецца адным з галоўных цэнтраў антыўрадавых маніфестацыяў, якія працягваюцца ўжо 2 месяцы. Ад суботу, калі ў Хомс былі ўведзеныя войскі, затрыманыя болей як 300 чалавек. Паводле дадзеных сырыйскіх праваабаронцаў, за апошнія тыдні ў краіне загінулі не меней як 750 чалавек, затрыманыя каля 9 000. У Лібіі паўстанцы паведамілі сёння аб узяцці аэрапорту гораду Місурата, які раней быў заняты войскамі Муамара Кадафі. Дакладная колькасць загінулых і параненых з абодвух бакоў невядомая. Сёння ж паступілі паведамленні аб новых авіаударах сілаў НАТО па адміністрацыйных і вайсковых аб'ектах у лібійскай сталіцы Трыпалі. Кіраўніцтва Еўразвязу заявіла пра намер адкрыць сваё прадстаўніцтва ў лібійскім горадзе Бенгазі, які ўтрымліваюць паўстанцы. Украінскае замежнапалітычнае ведамства заклікае расійскі бок не ствараць антыукраінскую кампанію ў звязку з падзеямі ў Львове 9 траўня. У каментары Дэпартаменту інфармацыі МЗС Украіны адзначаецца, што цяперашняя рэакцыя расійскага боку нагадвае савецкія часы. 9 траўня ў Львове адбыліся сутыкненні паміж удзельнікамі акцыі ў гонар Дня перамогі і нацыяналістамі. У генеральнага консула Расіі адабралі і растапталі вянок. На поўдні Іспаніі ў выніку землятрусу загінулі не меней 4 чалавек. Разбураныя будынкі. Паведамляецца, што эпіцэнтр падземных штуршкоў знаходзіўся ля гораду Лорка, рэгіёна Мурсія. Пасля першых штуршкоў магнітудай 4,5 адбыліся штуршкі, магнітуда якіх была большай за 5. Іспанскі ўрад накіраваў войскі ў пацярпелыя раёны для дапамогі жыхарству. Рэгіён Мурсія лічыцца адным з найбуйнейшых у Еўропе вытворцаў гародніны, садавіны і кветак. Дэмакратычная рэспубліка Конга – самая небяспечная ў свеце краіна для жанчын. Так лічаць амерыканскія спецыялісты. Паводле справаздачы, надрукаванай у аўтарытэтным часопісе American Journal of Public Health, у ДРК кожны дзень адбываецца болей як 1100 згвалтаванняў. Гэтыя дадзеныя 26 разоў большыя, чым дадзеныя ААН. На хвалі свабоды былі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Усё больш беларусаў на ўласных кішэнях адчуваюць наступствы жорсткага эканамічнага крызісу, які паглыбляецца Беларусь. Тым часам у менскіх судах працягваюцца працэсы над лідарамі і актывістамі апазіцыі, якія ўдзельнічалі ў снежаньскіх паслявыбарных падзеях на плошчы незалежнасці. Амаль усе гэтыя суды заканчваюцца для падсудных суровымі турэмнымі тэрмінамі. Пра цяперашняе жыццё ў Беларусі, пра найбольш адметныя падзеі і з'явы апошняга часу, а таксама пра гістарычныя паралелі, многія лісты ў травеньскай пошце свабоды. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з допісаў на гэту тэму, які даслаў Александр Паўловіч з Горадні. Ён піша: Пастаянна сачу за падзеямі ў Беларусі. Баліць маё сэрца за наш шматпакутны народ. Вякамі ён быў прыгнечаны іншаземцамі і дагэтуль ніяк не можа стаць гаспадаром на сваёй зямлі. Тое, што цяпер учыняюць над нашымі людзьмі, над культурай і мовай, не новае ў гісторыі. Гэта ўжо было ў 30-е гады мінулага стагоддзя, толькі цяпер адбываецца з невялікай папраўкай на час. Сённяшняя беларуская мадэль не вынаходства Лукашэнкі. Гэта ўсяго толькі не найлепшая копія былой савецкай сістэмы. А таму і лёс яе напаткае той жа, што напаткаў СССР. Гэта абавязкова здарыцца, і думаю, што чакаць ужо не так доўга. Напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Паўловіч з Горадні. Пра тое, што ў Беларусі зроблена спроба рэстаўрацыі гэткага маленькага СССР у ягоным мадэрнізаваным на кітайскі капыл варыянце, гавораць і пішуць многія. Сама ўлада сваім стаўленнем да савецкага камуністычнага мінулага пацвярджае гэты тэзіс. Найбольш свежы прыклад – загад Александра Лукашэнкі браць за ўзор палітыку савецкага генсека Андропава пры навядзенні парадку і дысцыпліны на прадпрыемствах і ва ўстановах. Што гэта за прыклад? Многія памятаюць, як у 1983 і на пачатку 1984 году сілы міліцыі былі кінуты на тое, каб выяўляць прагульшчыкаў і парушальнікаў дысцыпліны сярод тых, хто ў працоўны час стаіць у чэргах у крамах альбо наведвае кінатэатры. Цяпер трэба меркаваць, тунеядцаў, спекулянтаў і прагульшчыкаў будуць шукаць у шматлікіх чэргах ля банкаўскіх пунктаў абмену валюты. Балазе там вядуцца дакладныя спісы, дык доўга шукаць не давядзецца. Тэма, якая працягвае хваляваць і непакоіць многіх у Беларусі, прычынай наступства выбуху 11 красавіка ў менскім метро, вынікам якога сталі шматлікія чалавечыя ахвяры. Вось што піша з гэтай нагоды наш слухач Алесь Яцкевіч з Віцебску. Падыходжу да пешаходнага пераходу. Побач дзве дзяўчынкі, якім год па 13-14 не больш. Адна з іх паліць. Пачалі пераходзіць вуліцу. Пажылы чалавек, які ішоў насустрач, не стрымаўся, выказаў заўвагу. Такая малая і ўжо паліш. Трэба было бачыць рэакцыю дзяўчынак. Поўныя вочы, звар'яцелага здзіўлення і дзікунскі рогат яму наўздагон. Гэта тое пакаленне, якое вырасла ўжо ва ўмовах лукашэнкаўскіх, так бы мовіць, стабільнасці і росквіту. Я памятаю савецкія часы. Убачыць пажылую жанчыну, якая паліць, для мяне тады было вялікім здзіўленнем. А сёння паляць зялёныя дзеці. І расце гэта зараза, на мой погляд, у геаметрычнай прагрэсіі. А тэракт у Менску, які ўзрушыў увесь свет. У яго што, няма каранёў? Няхай сабе прэзідэнт, ён можа і праўда лічыць, што ўсе праблемы на дзяржаўным узроўні можна вырашыць адным ударам клюшкі па галаве. Але што сабе думаюць спецыялісты з Міністэрства адукацыі, культуры, аховы здароўя, пра тое, як правільна выбары правесці? Людзі, даведзеныя да адчаю, псіхалагічна схільныя да самагубства. Такія могуць здзейсніць і тэракт. Для іх усё роўна, дзе, колькі, каго знішчыць. А ўвогуле, ва ўсім, што адбываецца, лічу, вінавата толькі ўлада. Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Яцкевіч з Віцебску. Многія звярнулі ўвагу на версію прычынаў тэракту, агучаную напрыканцы красавіка Александрам Лукашэнкам у штогадовым пасланні. Паводле яго, фактарам, які справакаваў тэракт, стала, як ён выказаўся, залішняя дэмакратыя напярэдадні выбараў. Маўляў, вось далі апазіцыі магчымасць адкрыта весці перадвыбарчую агітацыю, а яна падбухторвала людзей да розных правапарушэнняў. Наслухаўся псіхічна нераўнаважаны чалавек апазіцыянераў і змайстраваў бомбу. Адметна, што выбухі віцебскі тэрарыст, калі верыць следству, арганізоўваў і ў 2005 у Віцебску, і ў 2008 на дзень незалежнасці ў Менску. А тады ён што, таксама быў пад уплывам разгульнай дэмакратыі? Дык згадайце тыя гады, перагарніце падшыўкі старых газет ці пакорпайцеся ў архівах інтэрнэт-сайтаў. Ні пра якую лібералізацыю тады і гаворкі не было. Тыповыя гады жорсткага аўтарытарнага рэжыму, разгон дэманстрацыі, арышты, уціск незалежнай прэсы, суды над апазіцыйнымі актывістамі. Увогуле, варта звярнуць увагу на біяграфію віцебскага тэрарыста. Год нараджэння 1986. Гэта значыць, усе свядомыя гады, школа, ПТВ, армія, праца на заводзе прыпалі ў яго на лукашэнкаўскую эпоху. Ён прадукт гэтай эпохі, яе ідэалагічнай прапагандысцкай сістэмы. Малады тэрарыст, ці магчыма ягоны саўдзельнік, нават быў у шэрагах лукашэнкаўскага камсамолу БРСМ, пра гэта паведаміў сам Лукашэнка. Падчас зачытвання ўжо згаданага паслання, аналізуючы карані гэтай з'явы, кіраўнік дзяржавы ў прыватнасці падсумаваў, цытую: «Мы самі стварылі тую атмасферу ў грамадстве, плады якой сёння і пажынаем». Канец цытаты. Ну як з гэтым не пагадзіцца? Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Нам Еўропа вякае, а мы цокаем. Калі быў найлепшы курс? Пра гэта і про наш адказ москалям у новай перадачы «Званочкі».
Вы слухаете программу «Поштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданков. На тему Менской трагедии 11 красовика разважает наш слухач Геннадий Орлукевич с Желудка Шушинского района. У своем листе на свободу он пишет: «Вельми сумно и горко, что у нас стали махчимые такие выбухи. Столько людей загинуло, а кольки потерпело. Не веру, что до этого мае дочинение оппозиция. Хоть улада на конт ее дотычности робить прозрыстые намеки. Але я ее не доверяю. И она у нас такая, хлусить и не черванее. И хлусни все болей. Вось днями глядел у соседей по телевизору панораму. Выступая министр внутренних справ Куляшов, комментуя расследование выбухов, у тым лику того, что отбылся 3 года тому, 3 липеня. Каже, что отбитки пальцев в обовязковом парадку брали только у военно обовязанных. Але ж это неправда. Вось я, инвалид другой группы из дзяцінства, и мой брат так само инвалид другой группы. Ніякія мы не военно обовязанные, а отбитки примусили сдать, и не нас одних. Уся эта справа вельми тьмяная. Ці сапраўды зловили и будут судить тих, кто задумал и ажыццявіў гэты страшный выбух. Я размаўляў на эту тему со многими людьми. И амаль во всех такие ж сумневы, как и у меня. Неяк дивно все это супало. И выбух, и имкливый рост ценов, и суды над политвязнями, и отсутность валюты в обменниках, написал в своем листе на свободу Геннадий Орлукевич с Желудка Шушинского района. В свой час мы поведомляли про шматликие скандальные истории с кампанией примусовой дактилоскопии, организованной уладами одразу после Липеньского выбуху на проспекте Пераможцев. Отбитки пальцев примушали сдавать найперш активистов оппозиции, незалежно от полу и узросту. Многие оппозиционеры протестовали супроць гэтага, апелюючи до дзейнага законодавства. У той же час реальны подозраваны, як цяпер высветлілася, отбитки пальцев не сдавал увогуле. И гэта нягледзячы на тое, что у 2005 годзе у ягонай кватэры милиция проводила пиратрус, а у 2008-2009 ён служил у войску. Цікава, чаму так адбылося, калі кампанія была абвешчана ўсеагульнай і абавязковай для ўсіх ваеннаабавязаных. Можа, усе сілы былі кінуты на тое, каб сабраць адбіткі пальцаў найперш апазіцыянераў? Міністр Куляшоў абяцае, што гэту сітуацыю зараз расследуюць і вінаватых пакараюць. Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста наш даўні сябар Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што на Віцебшчыне, разважае наконт прыроды дыктатарскіх рэжымаў. Слухач піша: «Тыя падзеі, якія апошнім часам адбываюцца ў нашай краіне, вымушаюць мяне зноў і зноў вяртацца да пытання ўлады. Вось цікава, прага неабмежаванай улады і паводзіны яе суб'ектаў – гэта псіхічная норма ці адхіленне ад яе? Паводле майго меркавання, ўсё ж псіхічная хвароба. Прывяду некалькі гістарычных фактаў. Рымскі імператар Калігула часам забаўляўся наступным чынам. У цырку, у самую вялікую спёку, ён загадваў зняць палатняныя тэнты над глядачамі і забараняў выпускаць каго-небудзь. Тысячы людзей гадзінамі пакорліва сядзелі на трыбунах пад пякельным сонцам. Іншым часам Калігула без усякіх падставаў чыніў пакаранні смерцю, або раптам раскідваў грошы з балкону, або зачыняў сховішчы з дзяржаўным хлебам, асуджаючы народ на голад. Усім вядома, што імператор Нерон спаліў сваю ўласную сталіцу Рым. Ніхто не меў права тушыць пажары, якія працягваліся цэлы тыдзень», – пішаў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. А Сталін, які перасяліў цэлыя народы – чачэнцаў, інгушоў, кабардзінцаў, паволжскіх немцаў, мужчын і жанчын, старых і малых, вывезлі ў казахстанскія стэпы і сібірскую тайгу зімой у вагонах, прызначаных для перавозкі жывёлы, не дазваляючы дарогай выходзіць з вагонаў. Колькі людзей загінула, ніхто не лічыў і дакладна не ведае. І каго з тыранаў ці дыктатараў не вазьмі, бачым адно і тое ж. Мяняюцца толькі варыянты і маштабы. Вось тут і ўзнікае пытанне. Можа, псіхічныя хваробы заразныя, бываюць эпідэміі, шызафрэніі, маніякальна-дэпрэсіўнага псіхозу, усялякіх маній, дыфобій. Ну не адзін жа Сталін 25 год знішчаў лепшых сялян, інжынераў, вайскоўцаў, лекараў, пісьменнікаў. Да таго ж, ён рабіў гэта пад дружныя апладысменты шматлікіх партз'ездаў, канферэнцый і сходаў. Тое, што я назіраю цяпер у нашай краіне, асабліва ўсе гэтыя суды, пераслед апазіцыі, незалежных СМІ, фінансавы псіхоз улады, прыводзіць мяне да думкі зрабіць якую-небудзь прышэпку ад гэтага вірусу і насіць марлевую павязку, пакуль эпідэмія ахапіла толькі ўладу і фэміду, але ўсё ж лепш засцерагчыся загадзя. Дарэчы, нядрэнны прафілактычны сродак праслухоўвання перадач «Радыё Свабода». Прабачце, калі мой жартаўлівы тон падчас не вельмі вясёлых падзей падасца вам недарэчным. Але Марк Твен казаў, смеючыся над сабой, чалавецтва пазбаўляецца ад сваіх недахопаў. Напісаў лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што на Віцебшчыне. Імкненне захаваць асабістую, мала чым абмежаваную ўладу, сапраўды часам набывае ў розных гістарычных персанажаў мудрагелістыя формы хваравітай залежнасці. Гісторыя дае шмат прыкладаў гэтага. І наш сведчыць пра тое, што фінал дыктатур найчасцей вельмі сумны для саміх дыктатараў, тых, хто спрабаваў сябе выдаваць ці то мудрым правадыром усіх часоў і народаў, ці то геніяльным палкаводцам-заваёўнікам, ці то бацькам нацыі. Асабліва складана стала тыранам напрыканцы мінулага і на пачатку новага стагоддзя. Мары пра пажыццёвае валадаранне і асабісты маўзалей пасля смерці вельмі часта заканчваюцца самым драматычным чынам. Для каго выгнаннем і народнай нянавісцю, для каго міжнародным трыбуналам і турмой, для каго шыбеніцай у сябе на радзіме. Аднак на новых дыктатараў гэта чамусьці мала ўплывае. Напэўна, кожны з іх лічыць сябе спрытнейшым і разумнейшым за папярэднікаў. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Менску працягваюцца судовыя працэсы над удзельнікамі плошчы. Як найменей 6 чалавекам заўтра будзе вынесены прысуд. Масква адмовіла Менску ў крэдыце з дзяржбюджэту Расіі, заявіў расійскі віцэ-прэм'ер Алексей Кудрын. Паводле яго, Беларусь можа атрымаць грошы з антыкрызіснага фонду Еўразэс. Кудрын таксама параіў беларускаму кіраўніцтву звярнуцца па грошы ў МВФ да асобных краінаў і правесці прыватызацыю. Нацбанк адпусціў валютны курс, аднак валюты ў абменніках па-ранейшаму няма. Прэзідэнт Еўрапарламенту звярнуўся да старшыні Міжнароднай федэрацыі хакею з заклікам прыпыніць правядзенне чэмпіянату свету 2014 года ў Менску, пакуль у Беларусі не будуць вызваленыя ўсе палітычныя зняволеныя.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соусь. Вы слухаеце перадачу «Партрэт на фоне кратаў». Каго судзяць за плошчу? Абвінавачаныя і асуджаныя ў крымінальнай справе о падзеях 19 снежня вачыма сяброў, калегаў, сваякоў. 11 траўня ў судзе Заводскага району Менску пачынаецца працэс над сустаршынём стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Паўлам Севярынцам. Пра яго гаворыць бацька Кастусь Севярынец.
«Люблю Беларусь». Так вызначае сваю стрыжнёвую існасць мой сын. Гэта і ёсць найважнейшы чыннік, якім можна ахарактарызаваць яго яркую асобу, чалавека, палітыка, літаратара, а таксама абазначыць яго дзейнасць і празрыстую жыццёвую пазіцыю. І толькі самы апошні нягоднік можа перакручваць гэтыя паняцці і закідаць Павлу ўяўную агрэсію ці нейкія іншыя думкі і дзеянні. «Люблю Беларусь» – так называецца адна з яго кніжак. «Люблю Беларусь» – не проста лозунгавы вокліч. Гэта сэнс жыцця і дзейнасці мужнага хлопца, цвёрдага ў сваёй хрысціянскай веры і непахіснага ў сваіх гуманістычных перакананнях. Гэта аснова яго існавання тут і цяпер. Гэта яго малітва і яго праўда. І нікому не дадзена перарваць гэтую малітву. Альбо адабраць у яго гэтую правду, абы лгаць яе, здзекавацца над ёю ні прокурорам, ні суддзям, ні ганарыстым чынушам самага высокага рангу. Чысціня і высакароднасць яго любові да Беларусі неаспрэчныя. І нават тыя, хто нядобразычліва адносіцца да Павла, прызнаюць гэта. Аўтарытэт і павага нароблюваюцца гадамі. У Павла хапіла моцы, сілу і характару стварыць такі наробок. За своє переконання, за свою принциповість і незломність у відстоюванні ідеалів демократії, свободи, національної годності білорусів, хлопці неодночі кидали за крати, починаючи з володарки Окрестіна і заканчуючи двохгодовою хімією на лісоповалі на півночі Білорусі, а зараз ось і у сумновідомої американці у самому центрі білоруської столиці. Живе Білорусь, живе з Богом, для його в гетих випробуваннях не пустий лозунг, не гучна фраза, а духовне опірище і сенс надзённих клопотів. Шлях пакутницький і терністий, але освітлений пещотою і любов'ю до родзімы, до любові Білорусі обов'язково приведе до храма. У гэтай веры ён і стаіць. Мы з сынам спракавечныя, карэнныя беларусы, аднадумцы. І я ўсцешаны тым, што Павел, мой сын, і ўся наша вялікая радня, ад дзядоў прадзядаў да малечы, ганарыцца сваім мужным і радзімаадданым родзічам. А недобразычліўцам і згрызотнікам, фарысеям і прадажнікам, хакеістам і чэкістам, заангажаваным суддзям і пракурорам магу адказаць з лёгку падпраўленымі крыватымі словамі Фідэля Кастра, якія знакаміты каманданты адрасаваў батістаўскім служкам Феміды падчас суда пасля штурму казарму Манкада. «Вы можаце, панове, сёння засудзіць майго сына, аднак гісторыя яго апраўдае. Жыве Беларусь!»
Цалкам допіс Кастуся Севярынца пра сына Паўла Севярынца на сайце «Свабоды».
Партрэт на фоне кратаў. Абвінавачаныя і асуджаныя за плошчу вачыма сяброў, калегаў, сваякоў. Усяго па крымінальных справах аб падзеях 19 снежня абвінавачаныя больш за 40 чалавек. «Свабода» звярнулася да сяброў, калегаў, сваякоў абвінавачаных з просьбай расказаць пра гэтых асобаў. Усе партрэты на фоне кратаў на сайце «Свабоды».
Наступна эсэ пра журналістку Ірыну Халіб, жонку і давераную асобу кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава напісаў Дмітрый Муратаў, галоўны рэдактар расійскай «Новай газеты», дзе працуе Ірына Халіб.
Вопрос. Почему красивая, харизматичная, удивительно талантливая и профессиональная журналистка, обладающая редким качеством исследователя, оказалась сначала за решеткой в тюрьме Минского КГБ, а затем под домашним арестом? Ответ. Потому что она красивая, харизматичная, удивительно талантливая, обладающая редким качеством журналиста-исследователя. Беда, не вина Ирины Халиб в том, что с выдающимися генами Люцины Юрины, мамы и Владимир Трофимович, папа, родилась она в стране, которая, увы, миновала эпоху Возрождения. И после Великой Победы достаточно быстро приступила к Брежневщине. Халиб существовала и существует в этой шибке, в этом конфликте между масштабом своей бесшабашной талантливой личности и традиционалистским, не терпящим отклонением от властного курса государства. Ее конфликт, я думаю, даже не политический, а конфликт эпох человека возрожденческого и длящейся до сих пор у нас эпохи книги Возрождения. Напоминаю, Леонид Ильич Брежнев, политэсдар, 1981 год. Но надо помнить, что это конфликт между временем отступающим и временем неизбежно наступающим. С наступающим временем тебя, Ира. И от меня субъективно. В ее несвободе есть только один плюс. У сына наконец появилась возможность насмотреться на маму, несмотря на ее ненаглядность. Я очень надеюсь, что вместе папу ждать им будет быстрее.
Дмитрий Муратов, редактор российской «Новой газеты» про Ирину Халиб. Суд над ее начинается 11 травня у суде Заводского района Менску. У гэты ж дзень у гэтым жа судзе судзяць Сергея Марцалева, які падчас мінулай прэзідэнцкай кампаніі кіраваў выбарчым штабам кандыдата ў прэзідэнты Міколы Статкевіча. Пра яго гаворыць ягоная сяброўка Юлія Рымашэўская, прэсавая сакратарка кампаніі «Гавары праўду».
Сергій палюбіў чытаць адразу, з 5 гадоў. Сябры заўсёды дзівяцца яго абазнанасці і нават энцыклапедычным ведам у цікавых яму сферах. Улюбёныя аўтары – Набокаў, Купрын, Даўлатаў, Ліпскераў. Мары наведаць горад Порту ў Партугаліі і озера Байкал. Улюбёны краявід – горы Абхазіі. Жыццёвая крэда – будь рэалістам, імкніся да неверагоднага. Сергій вучыўся на факультэце міжнародных адносін Беларускага дзяржуніверсітэту. У студэнцтве стаў сябрам сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада», а потым лідарам «Маладой грамады». Той час адзначыўся яркімі акцыямі дэмакратычна скіраванай моладзі. Адной з іх стаўся пікет каля будынка Нацбанку, дзень адкрыцця першага ў Менску Макдональдса. Еще одна яркая акция социал-демократичной молоди – пикет супроти промусового размеркования у соковику 97-го – скончилась для Сергея уже 10 сутками административного арешта. Потрапивши на Окрестина, Мартелев одразу обвестил сухую голодовку. У той час само понятие политической голодовки было неким ярким деянием, узгадывал он поздней. Обвещенная студентам акция протестов притягнула увагу журналистов, выкликала широкий резонанс, а его самого довела до реанимации. Але той резонанс мел наступствы. Скончивши третій курс без претензій з боку викладчиков, Сергій Марцелєв і його однокурсник Микола Приварніков були відлічені за нездачу факультативу медичної підготовки. Ректором БДУ у той час, до речі, був Олександр Казулін. «Уколи я дагэтуль робити умію добра, ніхто не скардився», – розповідав з усмішкою про користі нібито нездаденого факультативу Сергій. Певний час Сергій активно займався керівництвом молодої громадой. Серед лозунгов, якими запомнився харизматичний образ Сергія, був гішпанський, вельми актуальний для Білорусі сьогоднішній – «Эль пебла, уніда, ямасы равен сіду». «Народ з'єднаний, народ непереможний» у перекладі. Тепер тяжко у гэта поверить, але нават державная газета «Вечерний Минск» звернула на молодого активиста увагу и надрукавала его интервью. Пэўны час Сергій вучыўся у Российском гуманитарном университете. При падтрымцы польского ураду Сергею удалося протягнуть навучанне у Познанском университете на факультете политологии. Одночасово супрацовничал с польским фондом Стефана Акшеи, совместно с молодевым крылом унии працы. Был координатором адукацийных политичных семинаров для белорусской молоди. Вернулся в Беларусь подчас выборов 2006 года. Працевал пресс-секретаром Александра Казулина, модератором и редактором сайта «Казулин.орг». Писал публицистичные материалы для сайтов «Новины Бай» и «Евро-Беларусь.Инфо». На выборах 2010 стал керовником выборчего штаба Миколы Статкевича. 23 снежня был затриманы у тягнику «Менск-Варшава», коли ехал на сдымки программу телеканала «Белсат». Спочатку обвинувачивался у организации массовых беспорядков по воде артикула 293, частка 1. Потом было выставлено иншее обвинувачение, частка 1, артикула 342, удел у деяниях альбо организации деяниях, якія порушали громадский порядок. Адвоката за час утримания у СИЗА бачу два разы с перепынком амаль у 3 месяца. Сябры Сергея отмечают, что схильность до литературной деятельности отбивается навод на стилистике несмотликих листов, которые он досылает в СИЗА КДБ. Сергей вельми любит робить близким сюрпризы. На день народинов он завсёды дарил тое, про что сябар марил, одноеча меж словом сгадавши и забывшися. Ему подобается быть чаровником там, где он здольный зробить суд. Там и все мы марим и сподяемся, что здесьница и мара Сергея Марцелева приехать у порту, потрапить на пляж, где можно ночевать, схававшися за валунами, якія оберегуть от ночного соленого ветра за океана.
Юлия Рымашевская прав виноваченого за площу Сергея Марцелева. Наступное эссе написала Вольга Класковская, сестра былого милиционера Александра Класковского, якого так само судят за площу.
Коли я народилась, то Саша вельми покрылся на батьков, что они назвали меня Вольгой, а не Валерией, как обещали ему ранее. И он уже усім сябрам поспел расповести, что зараз з родильни привязуть мою Валерку, а тут такое расчарование. Замест Валерки приехала некая там Вольга. До речи, с именами у сям'ї завсёды была блатанина. Речь у тым, что у сям'ї два Александры, батька и сын. И коли мати кликала часом «Саша, ходи сюды», то пробегали одразу ободвы. Как позбегнуть гэтага непоразумения, шмат хто с часом почал кликать брата Сан Санычем. Сашенькам у нас розница у 3,5 года, и он старейший. Тому и отказности датычна сямейных обовязков наши батьки завсёды ускладали на яго больш. Мы с братом выховывались у национально ориентованной семьи, у духу поваги до своей земли, белорусчины. За что велики дякую нашим батькам. Вельми переживаю, что опушние годы наши с Сашем контакты были не такими частыми, как хотелось. Находящиеся у эмиграции, так ти инакш отрываешься не только от своей земли, из выклага осяродья, а не нажали от своей семьи. Переживаю и попрохаю себе, что на ней не было побач с Сашем подчас трагичных снежинских подеев. Видаю, что это трохи наивно, але во всяким разе мне сдается, что коли б я была побач с ним тады, то махчима сдолила продухилить эту жудостную трагедию, а ненавито яго збиттё, арышт, далейшие покуты. Подчас арышту Александра, аккурат у момент ломания дверей в нашему квартиру с сотрудниками КДБ, я дотелефоновалася до брата на мобильник. і чула амаль усе тое, што там адбываецца. Саша паспеў сказаць мне ўсяго толькі некалькі словаў. Волечка, спецназ штурмуе кватэру. Мы ўжо з Наташай, жонкай, падрыхтаваліся да горшага, апранулі верхнюю вопратку. Помні заўсёды, што я цябе вельмі любіў. Раптам у слухаўцы крыкі, шум, лямант і сувязь перарвалася. Пасля Наталя распавяла, што трое КДБшнікаў, уварваўшыся ў кватэру і апрануўшы на Сашу кайданкі, павалілі яго на падлогу і пачалі вельмі жорстка збіваць. Паводзілі сябе вельмі нахабна, брудна лаяліся, абражалі. Адмовілі яму нават у шклянцы вады. З кватэры вывалоквалі босага. Наталя ў самы апошні момант на хаду апранула яму боты. Магчыма, ад турмы я б Сашу не змагла выратаваць, але ў любым выпадку хацела б стаяць побач з ім на плошчы і засінець яго сваім целам, калі яго збівалі бяздушныя цэрберы ў камуфляжы. Кожны дзень я прачынаюся і засынаюся думкамі пра брата. І адзіная магчымасць з ім зараз паразмаўляць гэта ліставанне. Пішу яму вельмі часта, ледзь не кожны дзень. Але, на жаль, наколькі ведаю, цэнзары з КДБ большасць лістоў Аляксандру не аддаюць. Разам з тым зараз ужо трохі лягчэй на душы сталася, бо вярнулася на Беларусь. З'явілася магчымасць перадаваць Сашу перадачы, а таксама прысутнічаць на судзе над ім. Гэта значыць мець больш шчыльную сувязь з ім, больш шчыльна кантактаваць. Цешуся я і з таго, што неўзабаве змагу яго ўбачыць. Мы не бачыліся з братам ужо амаль 6 гадоў. Калі ў Сашэнкі калісьці будзе магчымасць прачытаць гэтыя радкі, то вельмі хацела б сказаць яму яшчэ раз, што моцна яго люблю, шаную, думаю па ім. Я заўсёды побач з ім і з яго сям'ёй, і так будзе заўсёды.
Цалкам допіс Вольгі Класкоўскай пра свайго брата Аляксандра Класкоўскага на сайце «Свабоды».
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У эфире Радио Свобода. Добрый день! У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вами вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Сёння будзе палова звычайных званочкаў. То бок, перадача працягласцю 12 з паловай хвіліны, а другая палова з'явіцца ў п'ятніцу. У нядзелю дзве гэтыя паловы будуць складзеныя ў цэласць і паўтораныя, як звычайна. Гэта з увагі на суды ўдзельнікаў плошчы ў Менску. У нас такія невялікія змены ў штотыднёвай праграмнай рутыне. Пачнем з тэмы, якая актыўна абмяркоўвалася апошнім часам. Недахоп цвёрдай валюты ў абменніках. Цяпер, магчыма, яна зноў з'явіцца. Але не выключана, што гэтым разам людзям можа не хапіць беларускіх грошай, то бок мяккай валюты, каб набываць цвёрдую. Бо банкам і абменнікам дазволілі прадаваць цвёрдую валюту па рынкавых коштах, а не па адміністрацыйных. Іначай кажучы, беларускія грошы ўжо каторы раз размякчылі.
Вось пачула, што ў Магілёўскім вакзале чарга па валюту 249 чалавек. Я думаю, які ўсё ж такі народ у нас цярплівы, будзе цярпець і прыстасоўвацца ў любых абставінах. А наконт валютнага крызіса, хто ўзбагаціцца? Узбагацяцца пра ўладныя бізнес-кланы, якія займаюцца так званым стратэгічным імпартам. Чыноўнікі ўзбагацяцца, але не ўсе, а тыя, хто на версі. Галоўны чыноўнік і яго найбліжэйшае асяроддзе. Банкіры не ўзбагацяцца і не збяднеюць, бо свае ўласныя зберажэнні паспелі своечасова перавесці в цвёрдую валюту, а банкі, як установы, наадварот пацерпяць. Дзякую за ўвагу, з павагай Надзея Менск.
Верш на свабоду Янкі Літвіна. У нас валютай страх ды годзе, кажуць поўны крах, аблом, чуткі страшныя ў народзе, усё не скончыцца дабром. Атрымалася загана, што это ў іх пайшло не так? Мо без ведама пахана зачапіў нехта абшак? Наш пахан занерваваўся, бо кругом адны врагі, Пабло з Росії не дождався, і навіть у Київ не могли. Що Янукович вдруг навшилось, проверку так і не пройшов, то це навіть і не диво, не дійшли, як ви, а що. Нам Європа буде взякать там про нейкі прави. Нет бы помощь нам накапать, кто такие сами вы. Там собрались оборозы, их там тысячи, все злы. И натопятся, як козы, а докладней, як козлы. Что козел бороза, ладно, хоть бы были, як оглы. Я же ведаю докладно, что яны усе козлы. Саш, базар же буду чистить. Чутко-хутко поползла. Не сховаешься, не очистик, и ответишь, за козла.
Люди шукают валюту. У меня такое уражение, что наш урад в разгубленности. Нема ніякого тлумачення людям. Бо некому такое становище выгодно. Дають нажиться определенным колом. Ну, вядома, не пенсіонерам, а тим, хто має дочинення до вертикалі. Не обов'язково де у верхі вертикалі, може і у нізі. А я ще підвищення цін. Учора ціни були на некоторі товари продовольственні, були одні ціни увечері, а раніці вже другі. Вони ж не привезені, а були на складі. Тому і повинні бути по той же ціні. У людей довіри до білоруського рубля нема. Питаю у сусіда Івана, чому ти купив нову круту машину? І нас шмат коштує. А він каже, це ж не гроші, а мусор. Вот дожились. Обіцяли з високої трибуни, що білоруський рубель буде конвертірований. А здарилось наоборот. Треба капурат і особливо Мясникович потлумачив, що відбувається. Зайшла у рибний віталюр. Люди изучають ціни і цокають язиком. І ніводен не купив ні одної рибини. Всі виходили цокали язиком. Ніводний чоловік не купив. Сколько ми ще будемо цокати? А коли почнемо жити? Як тому заслуговуємо? Особливо пенсіонери. Ларвіса, город Мінськ.
Самый низкий официальный курс доляра, я подкреслю, доляра, а не рубля, был в советские часы. Усяго 62 копейки в газете «Известия». Але большая из нас этого доляра николи не бачила. И коли приезжали за Буга наши белополяки, то ездили шукали американцев, так называли белополяков, які ездили в заробки в Америку, и платили за доляр 2 рубли. Это было добро. Позднее за доляр платили 3-4 рубли. У среднем 5-разовая розница поміж офіційним і ринковим курсом. І Совєтський Союз розвалився з запозиченістю у 120 мільярдів доларів. А що буде з Білоруссю, ніхто не ведає.
Про гроші покуль досить. А тепер час на духовне. Наш конкурс. Що незалежність Білорусі значить у нашому житті? Оказується, я мав рацію, коли на минулому тижні притримав 2 дзвінки на цей конкурс. На гэтым тыдні так сталася, што ніхто нам не пазваніў, а таму сённяшні прэмач Маркі Эдысон разыграем паміж 2 спаборнікамі.
Добрый день. Я на конт незалежности. У моим разумении незалежность для державы – это самокирование, автономия, суверенитет. Незалежность для громадянина – это свобода особы, коли можно жить своим розумом, коли ты сам себе голова, коли отсутничают обмежевания и все у рамках закона. И ты ведаешь, что у державе есть соправдная Конституция, и она тебе оборонить. А мова для особы не настолько важная, только б мы разумели один другого. Дякую. Спадарыня с Полесья.
Мне 51 год. Коммунистичный режим зародил из меня, как из многих инших людей, обояком до всего белорусского. До 91 года я лишился белорусом на паперы. А коли Беларусь отлучилась от России и стала незалежной, я почав отчувать гонор за свою країну. Було приємно бачить, як наші спортовці виходили з поборництва під бел-червоно-білими стягами. Незалежність цілком змінила мої погляди на життя. Особливо, коли познав Зянона Позняка, Геннадія Карпенку і інших, з'явилась любов до родної мови. Я будовник і часом працював в Москві. Так ось один москаль мене запитав, «Неужо у вас есть своя белорусская мова?» Я был удивлен и покрывжен, а я отказал, что каждая нация имеет свою мову, и мы так само. Не отказал я ему только, что на самом деле на улицах наших городов и весок я ей амальство и не чувать, но было соромно. И я все поведаю, что в своей маленькой весце, на своей старой хатине, возмутывал наш бел-червоно-белый чак. Поглядзіш на яго, адчуваеш сябе сапраўдным беларусам, і не толькі на паперы, а і ў душы. Дзякуй. Александр, Аршанскі раён.
Вось вы пачулі. Мне чамусьці даводзіцца не толькі адказваць на цяжкія пытанні, але і прымаць цяжкія рашэнні. Калі б гэтыя два тэлефанаванні прыйшлі ў розны час, дык верагодна, што яны абодва маглі б выйграць у нашым конкурсе. А сёння мне трэба даць узнагароду толькі адной асобе. Такія правілы. Дура лекс, сед лекс, казалі старажытныя. Цвёрды закон, але закон. Адзін на ўсіх. Чарговую ўзнагароду ў нашым конкурсе я прызнаю Аляксандру з Аршанскага раёну, якому гэтым разам удалося патэлефанаваць нам паспяхова, без памехаў. Віншую. Пазваніце нам і пакіньце ўказанні, як вам перадаць вашу ўзнагароду. Усім іншым, тым, якія яшчэ нам пра незалежнасць не званілі, як і тым, якія ўжо званілі, але не мелі шчасця выйграць узнагароду, нагадваю, у нас яшчэ застаецца каля 15 прымачоў маркі Эдысон, якія мы хочам разыграць сярод вас да канца лета. Не зявайце. Яшчэ пра конкурс. Пазваніла нам спадарня Ціна і сказала, што прымач, які мы ёй прысудзілі, да яе не дайшоў. І яна турбуецца, ці не папаў ён па дарозе ў рукі якому-небудзь капітану або маёру, які даўно марыў слухаць свабоду. Не, спадарня Ціна. Ён чамусьці вярнуўся да нас па пошце назад. Ці то вас дома не засталі, ці то яшчэ нешта іншае там выйшла. У кожным разе, пазваніце па лініі ў Менску і дамоўцеся з ёю, як вам перадаць гэтую ўзнагароду. Яшчэ раз па пошце. А можа, вы схацелі б наведаць наша менскае бюро, так як зрабіла Вікторія, якая прыехала туды па прымач? Ведаеце, я моцна хваляваўся, ці можна будзе на гэтым прымачы слухаць свабоду ў Беларусі. Як-ніяк, прымач кішэнны, памерамі невялікі. Але аказваецца, што ўсё окей. Вось паслухайце.
Добрый день, это я передача «Звоночки», переможца ваш, Витут Мартиненко. Хочу подяковать, отримав сегодня посылку с Праги, приемник «Эдисон». Я не шакал, вот такой маленький приемник, аж 8 короткохвалевых диапазонов. Вот, АМФМ и плюс короткие. Здорово, прасуя, дякую вам.
Ну и дякую Богу. Першая палова нашей разведенной передачки подыходит до конца. Закончим я ее вертанием у суровую белорусскую речаисность.
Цены, которые довели меня до шока на этой неделе. Гречка – 29 тысяч за килограмм в магазине низких цен. Чеснок – 42 тысячи за килограмм. Капуста кальраби – 36 тысяч килограмм. Молоко козье – 24 тысячи за литр. Я все время не стесняюсь задавать в магазинах вопрос. Эту продукцию случайно не в Антарктиде вырастили? Несколько месяцев назад бутылка водки и килограмм капусты кальраби были практически равными в цене. Сегодня водка как стоила 9 тысяч, так и стоит. Нам намекают, что вместо того, чтобы есть, проще всем напиться и забыться.
Зайшла выявить, значит, выявная я тени. Знаете, что я почула? Особо у милиционской формы заявила, что я Тина, то есть с 2008 года не выездная, бо на мне было заведено уголовная справа по статье, не поверите, терроризм. Ці ж гэта вменяемая ўлада? Ці людзі гэта наогул? Я ім сказала, што яны зрабілі мне вельмі вялікі камплімент, якога я і блізка не заслугоўваю. Спрачацца з імі, на мой погляд, не варта і бессэнсоўна. Адно слова – вар'яты. Вот, а Эдисон прыёмнік я не получила, не пазовы ў суд. Ідуць. А почта заставляе распісвацца. Я кажу, дык распісуюцца самі. У гэтай краіне паставіць сваю подпісь, это ўже значыць прызнаць сябе вінаватым. Але за што? Я не разумею вар'ятаў. Ціна.
свободны у любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свободу, Украинской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. У Менску протягиваются судовые процессы над удельниками площади. Як наименее 6 человеком завтра будет вынесен присуд. Москва отмовила Менску в кредите с держбюджета у России, заявил российский вице-премьер Алексей Кудрин. Паводле его, Беларусь может отримать гроши из антикризисного фонда Евразес. Кудрин так само пораю белорусскому керавництву звернуться по гроши у МВФ до особных краинов и провести приватизацию. Нацбанк отпустил валютный курс, однако валюты у обменниках по-ранейшему нема. Президент Европарламенту звернулся до старшини Международной федерации хоккею с закликом припынить проведение чемпионату света 2014 года у Менску, покуль у Беларуси не будут вызволены все политичные зняволенные.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Вы слухаете передачу «Портрет на фоне кратов. Кого судят за площу?». Обвинаваченные и осужденные у криминальной справе о подеях 19 снежня вачыма сяброў коллега у сваякоў. 11 травня у суде Ленинского района Менску начинают разглядать криминальную справу супраць былого кандидата у президента Миколы Статкевича. Про его написала дачка Катярына Статкевич. Читая Алена Тиханович.
Калі вясной пачынае квітнець бэз, бацька абавязкова прыносіць нам раскошныя букеты з бэзу розных колераў. Ён з дзяцінства любіць гэтыя духмяныя кветкі. Бацька нарадзіўся і вырас у сяле Лядна Слуцкага раёну, таму ён добра ведае, як жывуць і працуюць вясковыя людзі. Ён любіць слухаць, як шуміць поле, засеянае жытам, як шумяць бярозы і ліпы на ветры. Яму вельмі падабаецца сельская ежа, тыповыя беларускія прадукты, капуста, буракі, бульба, сала, кислое молоко. Калі мы былі малыя, бацька любіў з намі збіраць грыбы, у якіх выдатна разбіраецца, лавіць рыбу або проста вандраваць. Бацька добра ведае Беларусь, аб'ездзіў усе куткі краіны, ведае гісторыю амаль кожнага гарадка, ганарыцца беларускай мовай, культурай і людзьмі. Змены ўлады бацька імкнецца дасягнуць мірным шляхам. Ён не прызнае гвалту, заўсёды заступаецца за людзей, дапамагае. Пасля таго, як абраны ў 94-м годзе прэзідэнт Лукашэнка пачаў незаконна перакройваць канстытуцыю і вынішчаць апазіцыю, мой бацька, не сумняваючыся, уступіў у апазіцыйны рух і быў абраны старшынёй Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада». З таго часу ён узначальваў больш за 30 шматтысячных мірных дэманстрацый за незалежнасць Беларусі, за што меў каля 30 арыштаў. Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2001 і 2006 гадоў супраць яго ўзбуджаліся крымінальныя справы, каб перашкодзіць яго ўдзелу ў выбарах у якасці кандыдата ў прэзідэнты. У 2005 яго асудзілі на 3 гады абмежавання волі. Пасля хімії ён працягнуў палітычную дзейнасць, нягледзячы на тое, што ўлады рабілі ўсё, каб прыбраць яго з палітычнай арэны. Адмова ад любога гвалту – важны прынцып, якога мой бацька трымаецца ў палітычным жыцці. Тым больш абсурднае абвінавачанне, якое яму зараз выстаўлена. Ён ніколі і нікога не заклікаў да беспарадкаў ці біцця нейкіх вокнаў. Наадварот, ён патрабаваў перамоваў з уладамі. Гэта вельмі добра відаць на відэа з плошчы, дзе ён патрабуе, каб улады выйшлі на перамовы. На відэа таксама выдатна бачна, што дэманстрацыя праходзіла мірна. Нягледзячы на дзясяткі тысяч удзельнікаў, не былі пашкоджаны ніякія машыны, вітрыны крамаў, пакуль некалькі нанятых несумленных жывёл не разбілі перад камерамі некалькі вакон у доме ўраду, каб улады мелі прычыну чарговым разам брутальна разагнаць дэманстрантаў. Шкада маладых хлопцаў, якія павяліся на гэтую правакацыю. Улады баяцца майго бацькі, таму высунута гэта абсурднае абвінавачанне. Таму цягам месяцаў абсечаны ўсе кантакты са знешнім светам. Улада баіцца таго, што ў снежні, нягледзячы на 16 гадоў прапаганды, нягледзячы на страх і холад, на вуліцы выйшлі дзясяткі тысяч людзей, каб паказаць, што яны хочуць свабоды, хочуць жыць у цэнтры Еўропы 21-га стагоддзя, а не ў Савецкім Саюзе сталінскіх часоў. Улада баіцца майго бацькі і таго, што ён сапраўды можа аб'яднаць апазіцыю, можа стаць на чале дэманстрацыі, можа дасягнуць змены улады. Я вельмі спадзяюся, што суддзя Людміла Грачова, якая будзе судзіць бацьку, будзе судзіць сумленна і па закону. Я ведаю, што беларускія суддзі зазнаюць вялікі ціск, але я ведаю, што тым не менш ёсць сумленныя людзі, якія і ў такой нялёгкай сітуацыі не забудуць, што такое сумленне і годнасць. Як гэтага ніколі не забывае мой бацька.
Цалкам допіс Кацярыны Статкевіч пра бацьку экс-кандыдата на прэзідэнта Міколу Статкевіча на сайце «Свабоды». 11 траўня ў судзе Ленінскага раёну Менску пачынаюць разглядаць крымінальную справу супраць былога кандыдата ў прэзідэнта Дмітрыя Вуса. Пра яго напісаў Владзімір Калганаў, кіраўнік выбарчага штабу экс-кандыдата. Чытае Сергей Шупа.
Вус Дмітрий Іванович нарадзіўся ў 1971 годзе. Ва ўзросце 15 гадоў ён вымушаны быў пайсці працаваць, каб матэрыяльна падтрымліваць маці. Адначасова працягваў атрымліваць сярэднюю адукацыю. Ужо тады Дмітрий выбраў сабе жыццёвае крэда – ніколі не здавацца. І не здаваўся, атрымліваючы вышэйшую адукацыю, працуючы на інтэграле, працуючы дырэктарам выдавецтва «Трывізм» ці выконваючы абавязкі дэпутата Менгарсавету 23-го склікання. Дарэчы, праца дэпутата грамадская і патрабуе шмат увагі да выбаршчыкаў. Патрабавальнасць да сябе, да акаляючых людзей, прынцыповасць, адказнасць, жаданне давесці пачатую справу да лагічнага завершэння – вось што адрознівае Дмітрыя Вуса. Але галоўная турбота Дмітрыя – гэта сям'я. Гэта клопат аб жонцы Яўгеніі, аб васьмікласніку сыне Іване. А 10 студзеня 2011 году Дмітрый зноў пазнаў радасць бацькоўства. У сям'і Вусаў нарадзіўся сын Міхаіл. Жадаем Дмітрыю ніколі не здавацца.
Пра Дмітрыя Вуса Владзімір Калганаў, кіраўнік выбарчага штабу экс-кандыдата. У судзе Ленінскага раёну Менску за плошчу судзяць таксама Аляксандра Квяткевіча. Пра яго напісала маці Алена Квяткевіч, чытае Алеся Марчынка.
У дзяцінстве Саша быў вельмі добрым, спагадлівым, клапатлівым хлопчыкам. Жылі мы небагата ў матэрыяльным плане. І я, і бацька шмат працавалі, каб падняць дзяцей. Я рабіла на чатырох працах, прыбірала офісы. А Саша заўсёды мне дапамагаў. Не саромеўся такой працы. Не было ніводнага дня, каб пасля школы, пасля вучэльні Саша не прыходзіў да мяне на працу дапамагчы. Я прыбірала ў кастрычніцкім выканкаме, і ён, не заходзячы дадому паесці, каб не губляць час, прыходзіў да мяне дапамагчы. Казаў, мамачка, я спачатку табе дапамагу, а потым дадому разам пойдзем. Як і ўсе хлопчыкі, у дзяцінстве вельмі цікавіўся тэхнікай, займаўся футболам. Вельмі любіў працаваць з дрэвам. У нашай кватары шмат рэчаў, якія Саша змайстраваў сваімі рукамі. Вельмі прыгожыя палічкі для кніг, для абутку, тумбачкі, зэдлікі і нават будку для сабакі вельмі арыгінальную змайстраваў. У кватэры была майстэрня. Саша заўсёды нешта з дрэва выпілоўваў, рэзаў, стругаў, выразаў. Заўсёды імкнуўся здзівіць нас нейкімі прыгожымі драўлянымі рэчамі, аздабляў іх разьбой па дрэве. Пасля вучэльні Саша працаваў у дрэваапрацоўчым прадпрыемстве. І менавіта праца з дрэвам яму вельмі падабалася. Вельмі перажываў, калі яно закрылася. Знайшоў іншую працу, ўжо нешта звязанае з металаапрацоўкай. Але для душы дома працягваў займацца з дрэвам. Яшчэ захапляўся Саша лепкай, з гліны, з пластыліну. Знаходзіў па тэлебачанні розныя адмысловыя пазнавальныя праграмы. Рабіў вельмі прыгожыя сувеніры нам на ўсе святы. Мне заўсёды было вельмі шкада Сашу. Дарослы хлопец, а ў 24 гады не мае свайго кута, нават пакойчыка. У нас невялікая двухпакаёвая кватэра. У адным пакоі мы з бацькам, у другім старэйшая дачка з 9-гадовым сынам. А Саша ўвесь час у кухні нешта майструе. Мне наагул так шкада гэтую моладзь. Як ім вырашыць кватэрнае пытанне? Пры цяперашніх цэнах на кватэру і заробках перспектывы нярадасныя. Лісты мы атрымліваем, як і ўсе, нейкім дзіўным парадкам. Саша піша, што ў камеры спачатку было чацвёра, цяпер яны там у трох. Піша, што хлопцы ладзяць паміж сабой, жывуць дружна, падтрымліваюць адзін аднаго, дзеляцца перадачамі, разам гатуюць салаткі, нейкія стравы. З перыёдыкі да іх даходзіць толькі савецкая Беларусія. У кожному листі Саша досилає свої малюнки. Мені малює пригожі квітки, а своєму 9-годовому племіннику Мішу комікси. То Чоловіка-павука, то жабок ніяких, сюжети з різних мультфільмів. Політикою мій син ніколи не цікавився. На площу прийшов випадково. Захотів поглядіти, як будуть розгортуватися події. Його затримали. Отбив спочатку 12 суток. А потім Сашу виставили кримінальне обвинувачення в уділі в масових безпорадках. Зараз він у американці. Я некілька разів просила слідчого дозволити споткання з сином. Хоч на некілька хвилин. І завсюди отримлювала відмову. Ведаєте, почитаєш державні газети, поглядиш телевізор, і робиться страшно. Білоруське телебачення зробило з гэтых хлопцаў некіх мацёрых крымінальнікаў. Нават суседзі, якія ведаюць майго сына, абурыліся той хлуснёй, якую паказала пра Сашу БТ. Перажываю, вядома, за яго. Тым больш, калі Міхалевіч распявіў пра катаванні ў следчым ізалятары КДБ, Класкоўскі пацвердзіў. Калі б хоць далі паглядзець на яго, то стало б лягчэй. А то ўвесь час думаеш, як там, што там. Хочэй бы суд. Будзе магчымасць хоць пабачыць Сашу. Плачу кожны дзень. Але зараз галоўнае, каб ён вытрымаў гэтае выпрабаванне, не зламаўся.
Алена Квяткевіч пра свайго сына Александра Квяткевіча, якога судзяць за плошчу. Разам з ім у судзе Ленінскага району на лаве падсудных Дзмітр Буланаў. Допіс ягонай маці Клаўдіі Булановай зачытае Валянціна Аксак.
Дзіма з дзяцінства захапляўся біялогіяй і музыкай. Удзельнічаў у алімпіядах па біялогіі. Вельмі захапляўся дыназаўрамі. Ведаў усё пра гэтых вымерлых жывёлаў. Вывучыў нават усе назвы на лаціне. Часам агаломшваў мяне складанымі пытаннямі кшталту, а якія зубы ў такога і такога дыназаўра? Трубчатыя альбо альвеалярныя? Я натуральна не памятала і адказвала, што ніколі не задумвалася, якія зубы ў дыназаўра. Сын падлетак іранізаваў. Ну вось, а яшчэ кандыдат біялагічных навук. А не ведаеш, якія зубы ў дыназаўра? Трубчатыя. Дзіма спачатку вырашыў звязаць сваё жыццё з медыцынай. Пасля школы скончыў медычную вучэльню, 2 гады адпрацаваў медбратам у інфекцыйным шпіталі. Вельмі адказна ставіўся да сваёй працы. Яму давяралі даглядаць цяжка хворых, у тым ліку інфікаваных ВІЧ і хворых на СНІД. Але потым музыка ўсё ж такі перамагла. Прычым Дзіма авалодаў музычнай граматай, калі быў ужо юнаком, самастойна, праз кампутар. У яго на кампутары была клавіатура, як на фартэпіяна, грыф, струны гітары і нотны стан. Вельмі хутка ўсё засвоіў. Я сама ў дзяцінстве скончыла музычную школу і памятаю, як завучвала нейкія гамы, пасажы, эмацыйна вывучала і ўспрымала творы, да прыкладу, Бетховена, Баха цалкам. А ў яго нейкае іншае, на мой погляд, дзіўнае ўспрыняцце музыкі. Ён разглядаў твор як структуру, з якіх музычных элементаў яна складаецца. Ён мог любы твор пачаць з любой ноты, з любога такту. Авалодаў бас-гітарай. Стварыў яшчэ ў вучэльні гурт «Sacramental Vine». Перад самай пасадкай сабраў іншую каманду музыкаў – «Центразон» та «Тактін». Палітыкай Дзмітр не займаўся. Ніколі не быў сябрам палітычных партыяў і рухаў. 19 снежня на плошчы яго моцна збілі. Атрымаў 10 сутак арышту. Пасля вызвалення з ізалятара на Акрэсціна быў затрыманы паўторна 12 студзеня толькі за тое, што адмовіўся ісці на допыт без афіцыйнай позвы. У Дзімы сур'ёзныя праблемы са здароўем. За кратамі абвастрылася хранічнае захворванне. Дзіма не мог хадзіць. Колькі сіл я патраціла, колькі намаганняў прыклала, каб яму аказалі адпаведную медычную дапамогу, кансультацыю спецыялістаў. Паставілі дыягназ – вострая рэўматычная ліхаманка. Але меры стрымання не змянілі. Сына пакінулі за кратамі. Праўда, перавялі ў турэмны шпіталь, прызначылі антыбіётыкі. Цяпер Дзмітр можа самастойна рухацца. У шпіталі мне дазволілі з ім спатканне. Я казала яму, што мы 2 стрыжні і павінны трымацца, бо калі адзін зломіцца, то і другому будзе цяжка. Зараз яго са шпіталя зноў перавялі на валадарку. Да суду спаткання з ім мне ўжо не дазволілі. Дзмітр ведае, што пра яго пішуць, падтрымліваюць, выказвае ў лістах усім падзяку.
Клаўдія Буланава пра свайго сына Дмітра Буланава, якога судзяць за плошчу. Усе партрэты на фоне кратаў чытайце на сайце Свабоды.
Белы спіс Свабоды.
Музыкі, паэты, празаікі, філосафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры Свабоды. Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.